Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Asnjëherë nuk kam propozuar polici etnike, tha shefi un mikut Lamberto Zanier. Shtetet e Bashkuara dhe Polonia nënshkruajnë marrëveshjen për mbrojtjen raketore. Washingtoni ka kërkuar Gjeorgjisë të mos futej në konflikt me Rusinë, thot diplomati amerikan Briza. Gjatë këtij emisioni do të ndiqni edhe intervistën me komandantin NEC-forit Xavier de Marnac, por së pari le të ndjekim lajmet. Varshav, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice dhe homologu i saj polak Radoslav Sikorski kanë nënshkruar marrëveshjen për mbrojtjen raketore. Marrëveshja parashet vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore amerikane në Poloni.
This is a system that is defensive and is not aimed at anyone.
Ky është një sistem mbrojtës që nuk është kundër askujt. Në të njëjtën kohë, është një sistem që rifekson bashkëpunimin strategjik dhe miqësinë mes Polonisë dhe Shteteve të Bashkuara, tha Rice, pak para nënshkrimit të marrëveshjes. Presidenti polak nga ana e tij pas takimit me shefin e diplomacisë amerikane deklaroi:
Polska w tej sprawie podejmuje suwerenną
Polonia, lidhur me mbrojtjen raketore, ka marrë vendimin në mënyrë të pavarur. Kemi të drejtë ta bëjmë një gjë të tillë si vend sovran që vendos vetë për problemet e tij. Askush nuk mund t'i thotë Polonisë se çfarë duhet të bëjë, tha presidenti polak. Rusia i kundërshton planet amerikane duke thënë se ato janë të drejtuara kundër Moskës. Washingtoni ka përsëritur shpeshherë se sistemi që do të vendoset në Poloni dhe Çeki synon mbrojtjen ka vendet e papërgjegjshme si Irani. Kombet e Bashkuara, Rusia ka hedhur poshtë propozim rezolute në paraqitur në Këshillin e Sigurimit lidhur me konfliktin e Gjeorgji. Propozim rezolute i bënte thirrje trupave ruse të tërhiqeshin nga Gjeorgjia. Sipas ambasadorit rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin, dokumenti duhet të përfshijë mbështetjen për marrëveshjen e armpushimit të ndërmjetësuar nga presidenti francez. Përfaqësuesi amerikan në takim Alejandro Ulf kërkoi nga Rusia që të hetojë akuzat për krimet e kryera nga trupat ruse në Gjeorgji. Sukumi, Abkazia gjatë ditës do të kërkojë dhe zyrtarisht nga Rusia që ta njohë si shtet të pavarur, lajmi bëhet i ditur nga nënkryetari i parlamentit të Abkazisë. Abkazia së bashku me Osetinë e Jugut janë dy rajone të Gjeorgjisë që kërkojnë shkëputje nga Tbilisi. Moska i mbështet kërkesat e tyre dhe këto rajone shërbyen si pretekst për pushtimin rus të Gjeorgjisë. Prishtinë, Kosova rinë gjatë ditës një delegacion kongresist është Amerikan, drejtuen si delegacionit kongresmeni republikan përfajsuesi i Kalifornis Dana Rochbarer, është antar kyqin në Komitetit për të drejtat e njeriut, si dhe pjesë e Komitetit për mardënje me jashtë të dhomës së përfajsuesve. Do që blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje të këtij edicioni, shefi i administratës së UNMIK-ut Lamberto Zanier ka sqaruar se nuk ishte propozuar asnjëherë krimin e policisë sërbe brenda shërbimit policor të Kosovës. Ai tha se u ka kërkuar autoriteteve të Beogradit që policët sërb të kthehen në komandën e SHPK-s. Por më shumë le të ndjekim raportin e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, ka demantuar sot përfundimisht se ai kishte propozuar që të krijohej një lloj force policore serbe brenda shërbimit policor të Kosovës. Ndonse ky demant erdhi disa javë pasi që ishte publikuar në media, Zanier tha se ai nuk mund të reagonte më herët pasi që ndodhej në pushimet e verës. Gjatë kësaj kohe ai tha se kishte lexuar për çështje të cilat nuk reflektonin me deklaratat dhe qëndrimet e tij politike. Ai tha se pas takimit me ministrin serb Goran Bogdanović, menjëherë pas e kishte njoftuar qeverinë e Kosovës për përmbajtjen e takimit, ku sipas tij asgjë ishte diskutuar për krijimin e ndonjë komande të ndarë jashtë apo paralel me zinxhirin komanduos të shërbimit policor të Kosovës. Në takimin me ministrin serb Zanier tha se Bogdanović i kishte kërkuar atij që policët serb të jenë në komandën e UNMIK-ut. Në këtë kërkesë Zanier tha se i kishte thënë ministrit Bogdanović se tranzicioni ka përfunduar dhe se policët serb duhet të jenë pjesë e komandës unike të policisë së Kosovës.
What I saw coming out of this were some ideas on creating a separate chain of command for Kosovo Serb police, which I never mentioned to anybody, separate chains of command.
Kam dëgjuar dhe lexuar se kishte ide për krijimin e komandës së ndarë për policën serb. Më duhet të sqaroj se unë kur nuk e kam përmendur një gjë të tillë me askënd, ka thënë Zanier, ndërsa ka sqaruar pozicionin e tij në lidhje me policën serb, të cilët që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës refuzojnë të shërbejnë në shërbimin policor të Kosovës. Zanier më pas është ndalur edhe në çështjen e tranzicionit dhe doganave, lidhur me rikonfigurimin e UNMIK-ut. Ai tha se ky proces reflekton gjendjen e re në terren, ndërsa UNMIK-u do të reduktojë stafin kurse EULEX-i do të shtrihet në terren. Ai megjithatë tha se UNMIK-u do të vazhdojë të ruajë një prani të vetë në Kosovë, sidomos në vendbanimet me popullatë serbe apo me popullatë përzier. Ne do të mbetemi të praneshëm në Pej, Graçanicë, Shterps dhe sigurisht edhe në Mitrovicë, ka thënë Zanier. Ndërkaq lidhur me doganat, Zanier pranoi se është domosdoshme që në veri të Kosovës të shtrihet pushteti legal, pasi që atje gjithçka është jashtë kontrollit, çka vlerësohet se po shfrytëzohet për kontrabandë dhe kalime të pakontrolluara të madhrave. Por as sot Zanier nuk ka dhënë ndonjë afat se kur do të kthehet rendi në pikat doganore në veri dhe nuk përmendi ndonjë masë që do të ndërmirret atje. Zanier tha se dëshironte të sqaronte po ashtu se relacionet e UNMIK-ut dhe të qeverisë së Kosovës janë të mira, sikurse edhe raportet e tij me kryeministrin Hashim Thaçi. Zanier tha se nuk sheh mundësi që të ketë përplasje ndërmjet administratës së Kombeve të Bashkuara dhe qeverisë vendore, siç po parashihet në analizat të ndryshme nëpër media. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
I ftuari ynë sotëm, komandanti i KFOR-it Xavier Demarnak, flet për një mori problemesh në prag të largimit të tij nga Kosova. Mes të tjerash, Demarnak tha se forcat ndërkombëtare nuk përballen me bështërsi ushtarake në veri të Kosovës. Ai pohon se është e vështirë të thuhet nëse strukturat paralele serbe rrezikojnë sigurinë e vendit. Me komandantin e KFOR-it bisedoi Arbana Bidishiqi.
Commander, how would you evaluate? Zoti General, si do ta vlersoni situatën e sigurisë në Kosovë që prej shpalljes së pavarësisë së saj?
With regard with security, there are
në raport me sigurinë bazohen disa çështje për administrimin e kësaj çështje. Së pari, bashkëpunimi midis aktorëve kryesorë në Kosovë, pra midis policisë vendore, asaj ndërkombëtare dhe KFOR-it është shumë i mirë. Dhe jam i mendimit se në këtë mënyrë mund të shpjegohet edhe suksesi që kemi pasur në këtë periudhë. Në anën tjetër, një prej arsyeve tjera që ka mundësuar këtë sukses është se sipas përshtypjeve që kam, shumica e njerëzve këtu kanë dëshirë vetëm të kenë një jetë normale, sa më normale që të jetë e mundshme, që në kupton mirëqenien për fëmijët e tyre, kujdesin për shtëpinë e tyre dhe përpjekjet për përmirësimin e kushteve në të cilat jetojnë. Prandaj kombinimi i aftësisë sonë elementeve të sigurisë për të bashkëpunuar dhe gatishmërisë së njerëzve për rrugë paqësore, qartazi e shpjegon se si kemi arritur të ruajmë qetësinë e situatës në këtë periudhë.
A challenge, no doubtly. Sfidë padyshim mbetet veriu, si për autoritetet civile ashtu edhe për ato ushtarake. Cilat janë vështërsitë kryesore me të cilat përballen ushtarët tuaj në këtë drejtim?
Well, to be honest, from a strict.
Për të qeni sinqert, nga pikpamja ushtarake, ne nuk përballemi me shumë vështërsi në veri. Vlerësimi im është që situata atje është mjaft e qetë dhe stabile tash për tash. Në këtë situatë, rolin e vet e kanë shumë faktorë dhe në mesin e tyre padyshim pra është prania ndërkombëtare. Në anën tjetër, njëkohësisht duhet të kemi parasysh edhe pozitën e komunitetit serb. Megjithatë, aktualisht sipas vlerësimit tim, çdo gjë është e qetë dhe KFOR-i mbetet i gatshëm të përballet me cilëndo situatë.
Një prej çështjeve që ngritet kur përmendet veri është sforcimi i strukturave paralele të Serbisë. A keni hasur ju në sforcim të strukturave paralele të sigurisë në veri për të cilat është folur tashmë?
Nuk dua të ndërhyj aq shumë në këtë proces, sepse është më shumë një çështje politike se sa që është çështje ushtarake. E di që ka struktura paralele administrative në veri dhe në komunat e tjera në Kosovë, por nuk ka dëshmi se ka ndonjë sforcim në rafshin e strukturave të sigurisë. Ekziston një rjet i cili ka qenë në veri prej muajsh dhe vitesh, por për momentin ne kemi arritur të merremi me të. Dhe sërish, si që thash edhe më herët, kam bindje se KFOR-i është në gjendje të përballet me atë situatë, por ne nuk jemi faktor kryesor në këtë fushë, është më tepër një çështje politike dhe do t'u lëm atyre që janë të ngarkuar me të.
It's more a political issue and I will leave that to those who are in charge of it.
Dhe a mendoni se ky rjet të cilin e përmendët mund ta rrezikojë stabilitetin?
Është vështirë të jepet një vlerësim i tillë. Në baza ditore dhe duke marrë parasysh operacionet e KFOR-it në veri, nuk shon ndonjë kërcënim, të paktën jo tash për tash. Por ajo që mund të ndodh në të ardhmen i takon së ardhmës. What might happen in the future
is in the future. Intervistën e plot me komandantin e KFOR-it Xavier Demarnag do ta ndiqni në edicionet e orës 16:21 si dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Radio Free Europe.
Pason një kronik ndërkombëtare. I dërguari i administratës Bush në Kaukaz, Matthew Brizais, apo kthyer nga ky rajon, flet për shkelje të rënda të drejtave të njerëzit në të gjitha të pjesë të botës. Brizais ka pranuar para mediave se Washingtoni ka tërhequr vërejtjen e Gjeorgjisë që të mos ta provokojë Rusin. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara e këshilluan Gjeorgjin të mos përfshihej ushtarakisht me Rusin. Qendrimi amerikan ju kumtua Tbilisit kur ky i fundit informoi Washingtonin se planifikonte të jepte funda në pushimit në Osetinë e Jugut. Mesazhi amerikan për zyrtarët gjeorgjan ishte se konflikti me Rusin nuk mund të fitohej. Këto deklarata ndihmës nën sekretari amerikan i shtetit Matthew Brizai bëri para mediave në Washington me u kthyer nga vizita në Gjeorgji. Diplomati amerikan ka folur dhe për informacionet e besueshme për shkelje serioze të drejtave të njerëzit që ende vazhdojnë, përfshi dhunime, vrasje dhe shkatërim të pronave. Duke i referuar statistikave të dhëna nga Kombet e Bashkuara, Brizai tha se mbi 100 mi persona janë zhvendosur. Diplomati amerikan ka kërkuar nga Rusia që të lejojë kalimin e ndihmave humanitare për tek njerëzit në nevojë.
We call on Russia to again implement the ceasefire. Pull its troops out of Georgia.
Sërish i bëjmë thirrje Rusisë të zbatojë armpushimin dhe të tërheqë trupat nga Gjeorgjia, të gjitha trupat e ardhura pas 6 gushtit. Rusia duhet të mundsojë menjanimin e një krize humanitare si dhe të marrë hapa të menjëhershëm për të dhënë fund shkeljes së të drejtave të njerëzit, për të cilat na kanë ardhur informacione të besueshme, tha diplomati i lartë amerikan. Që nga fillimi i konfliktit, ekonomia e brish gjeorgjiane ka pësuar dëme të ndjeshme. Shtetet e Bashkuara kanë premtuar ndihmën e tyre për rimëkëmbjen e ekonomisë së Gjeorgjisë.
We have to do all we can to save the Georgian democracy.
Duhet të bëjmë çështë mundur të shpëtojmë demokracinë gjeorgjiane. Shpëtimi i demokracisë në Gjeorgji do të thotë përballim i krizës humanitare, mëkëmbje ekonomike dhe qëndrueshmëria e sistemit financiar. Ka shumë gjëra që duhet të bëjmë në mënyrë që demokracia në Gjeorgji të mbetet në rrugën e duhur, tha Briza. Dy zyrtarët më të lartë amerikan, presidenti Bush dhe shefja e diplomacisë Rice, kanë përsëritur se Rusia do të paguajë për veprimet e veta. I pyetur të sqarojë deklaratat e mësipërme, Briza nuk pranoi të tregojë detaje konkrete, por përsëriti se duhet jetë një çmim për veprimet e Rusisë. Ka pasur zëra që thonë se Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate do ta largojnë Rusin nga G8-a, që është grupi i 7 vendeve më të industrializuara të botës plus Rusin, apo do të pengojë antarësimin e Moskës në Organizatën Botërore të Tregtisë. Por diplomati amerikan theksoi se largimi i Rusisë nga rruga e integrimit në strukturat ndërkombëtare nuk është e dëshirueshme nga administrata Bush.
We're not trying to issue vague empty threats or wag our finger, simply stating the fact that this military operation has imposed a serious cost.
Nuk po përpiqemi të lëshojmë kërcënime pa bazë, por të tundim gishtin kërcënueshëm, thjesht po nënvizojmë faktin se veprimet ushtarake i kanë faturuar Rusisë një kosto të lartë. Ky çmim lidhet me pozitën e Rusisë në botë dhe kjo nuk është diçka e mirë apo një rrugë që duam ta shohim Rusin, tha diplomati i lartë amerikan. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara për vite të tëra u përpoqën të krijonin raporte përfitimi reciprok me Rusinë, por aktualisht dy vendet janë shumë larg këtij qëllimi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Asnjëherë nuk kanë propozuar policia etnike, tha shefi Urmikut Lamberto Zanier në Prishtinë. Nuk përballemi me vështirësi ushtarake në veri të Kosovës, tha komandanti i KFOR-it në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara dhe Polonia nënshkruan marrëveshjen për mbrojtje raketore. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.